บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมก็ดังที่ได้กล่าวแล้วต้องอาศัยมีจิตบริสุทธิ์คือจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิจึงจะได้ปัญญาอันเป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องแจ่มใสในธรรมะที่เป็นสัจจะคือเป็นตัวความจริงและจะต้องมีศีลเป็นภาคพื้นจึงจะได้ปัญญาในธรรมคือสัจจะที่เป็นตัวความจริงแม้ตั้งแต่ในขั้นสัจจะสามัญในอริยสัจการปฏิบัติในสติปัฏฐานก็เป็นการปฏิบัติทำจิตให้บริสุทธิ์เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมทุกข้อทุกบทกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีสุญญตาคือความว่างจากกิเลสและกองทุกข์ไปโดยลำดับตั้งแต่ในขั้นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมปฏิบัติในพุทธศาสนาเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาเพื่อวิมุตติดังกล่าวและก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทรงสอนให้ปฏิบัติในสุญญตาวิหารนั่นเองและยังได้ทรงสั่งสอนถึงวิธีฟังธรรมของพระองค์ดังที่ได้ตรัสสอนไว้ในท้ายพระสูตรที่ว่าในสุญญตานี้มีความว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้ติดตามผูกพันเราตถาคตเพื่อที่จะได้ฟังธรรมในแง่ของพระสูตรเป็นต้นซึ่งเป็นทางปริยัติคือเพื่อที่จะได้ทรงจำทำความเข้าใจเท่านั้นเพราะว่าการฟังมุ่งเพียงทำความเข้าใจบรรดาสาวกทั้งหลายก็ย่อมจะได้ฟังได้จดจำได้ทำความเข้าใจกันมาแล้วฉะนั้นหากว่าจะติดตามผูกพันพระองค์เพื่อฟังธรรมก็ให้ฟังเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดเพื่อที่จะให้เป็นที่เที่ยวไปของใจอย่างสบายคือปล่อยใจให้เที่ยวไปในธรรมที่ฟังอย่างสบายสบายเพื่อที่จะได้บังเกิดความหน่ายความสิ้นติดใจยินดีเพื่อดับตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากเพื่อความรู้พร้อมเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อที่จะดับกิเลสหรือถอนตัณหาออกจากจิตขอให้มุ่งฟังธรรมเพื่อผลดังกล่าวและเมื่อมุ่งฟังธรรมเพื่อผลดังกล่าวนี้ก็ไม่ต้องกังวลในอันที่จะจดจำถ้อยคำสำนวนของธรรมะที่ฟังไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งใจจดจำ หัวข้อของธรรมต่างๆที่เรียกว่าเป็นการฟังทางปริยัติเท่านั้นเพราะว่าการฟังเพื่อมุ่งทางปริยัติมุ่งจดจำถ้อยคำสำนวนจดจำถึงลักษณะของธรรมะที่แสดงเป็นร้อยแก้วบ้างเป็นร้อยกรองบ้างแล้วเป็นลักษณะอื่นๆซึ่งจะเป็นภาระต้องกำหนดจดจำสับแสงถ้อยคำสำนวนต่างๆจะเป็นบางคำบางประโยคหรือจะเป็นทั้งตอนๆก็ตามและเมื่อมุ่งอย่างนี้ก็จะเป็นภาระที่จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างจึงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างและแม้ว่าจะจำได้จะเข้าใจจำได้เป็นตอนจำได้เป็นหมวดเป็นหมู่ของธรรมที่สั่งสอนเป็นร้อยแก้วบ้างเป็นร้อยกรองบ้างสวดได้พูดทบทวนได้ถ้าเพียงเท่านี้ก็ได้ผลเพียงเป็นแค่จำเป็นทางปริยัติเท่านั้นไม่ได้ผลในทางขัดเกลากิเลสไม่ได้ผลในด้านเป็นที่เที่ยวไปของใจอย่างสบายเพราะว่าใจเที่ยวไปไม่สบายเกี่ยวกับจะต้องจดจำจะต้องแบกต้องหามบทตอนวรรคหรือประเภทของธรรมะที่แสดงนั้นๆก็เรียกว่าใจท่องเที่ยวไปไม่สบายหนักคือฟังธรรมแล้วหนักไม่เบาไม่โปร่งไม่คล่องใจไม่แจ่มใสและไม่ได้เกิดความหน่ายความสิ้นติดใจยินดีความดับกิเลสดับทุกข์อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนมาให้ผูกพันพระองค์ติดตามพระองค์เพื่อจะฟังธรรมปริยัติดังกล่าวนั้นแต่ว่าให้มุ่งเพื่อที่จะได้ขัดเกลากิเลสในจิตใจธรรมะที่ทรงแสดงทุกข้อทุกบทจะเป็นร้อยแก้วก็ตามร้อยกรองก็ตามจะเป็นลักษณะของถ้อยคำอย่างไรก็ตาม ็มุ่งเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อฟังก็นำเข้ามาขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดไม่เพิ่มกิเลสให้แก่จิตใจเพราะฟังธรรมแม้ว่าบางคำบางประโยคจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะมีศัพท์มีแสงมีถ้อยคำมีสำนวนที่ไม่เข้าใจหรือว่าบางคราวจิตใจเองไม่ตั้งเพื่อที่จะฟังพุ่งซ่านไปเสียในเรื่องอื่นกระแสของธรรมที่ฟังก็ขาดตอนไปเมื่อเป็นดังนี้ก็แล้วไปไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจหรือว่าที่จิตใจไม่ตั้งเพื่อจะฟังกระแสของธรรมขาดไปบ้างก็ขาดไปก็กลับมาตั้งใจฟังต่อไปเอาแต่ที่เข้าใจและที่เข้าใจนั่นก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าใจเพื่อจะจำแต่เข้าใจเพื่อที่จะได้เอามาใส่ใจขัดเกลาใจเอาเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้เพราะว่าธรรมะที่ต้องขาดกระแสไปบางตอนเพราะไม่เข้าใจหรือเพราะว่าใจไม่ตั้งจะฟังก็ตามก็แล้วไปเพราะว่าแม้ธรรมะที่ตั้งใจฟังและที่รู้เรื่องก็เพียงพอที่จะนำเข้ามาใส่ใจปฏิบัติขัดเกลาได้คอยดับความไม่พอใจดับอารมณ์ที่เป็นนิวรณ์ที่เข้ามาหรือที่ดึงใจออกไปให้ใจตั้งสงบได้ฟังธรรมะที่เข้าใจสักคำเดียวสักประโยคเดียวเช่นสติปัฏฐานเข้าใจว่าให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อดับความยินดีดับความยินร้ายก็คอยดับความยินดีดับความยินร้ายทำใจให้สงบสงบเข้ามาในภายในนำเอาสติมาตั้งอยู่ในใจนำเอาขันติมาตั้งอยู่ในใจนำเอาเมตตามาตั้งอยู่ในใจคอยขัดเกลาใจเพราะว่าสตินั้นก็ตรงกันข้ามกับความหลงลืมหลงลืมสติก็คอยตั้งสติอย่าให้หลงลืมและไม่ต้องหลงลืมในเรื่องอะไรก็หลงลืมในเรื่องของกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันจะในปัจจุบันกำลังฟังธรรมก็ยังหลงการฟังคอยตั้งจิตรับฟังก็จะต้องรู้จักธรรมะที่ฟังน้อยหรือมากก็นำเอาธรรมะที่ฟังนั้นมาดังท่านว่าสติ ก็คอยทำสติอย่าให้หลงสติกำลังฟังธรรมอยู่ก็อย่าให้หลงธรรมที่ฟังให้สติตั้งฟังและท่านว่าเมตตาดับโทสะพยาบาทก็เอามาดับโทสะพยาการุณาดับวิหิงสาก็นำเข้ามาดับวิหิงสาในใจกำลังคิดจะเบียดเบียนใครอย่างไรก็ดับเสียหยุดเสียมุทิตาดับริษยากำลังริษยาอะไรใครก็ดับริษยาเสียอุเบกขาดับราคะปฏิฆะยินดียินร้ายก็ดับยินดียินร้ายเสียวางเสียนำเข้ามาขัดเกลาใจดังนี้นี่แหละเป็นการที่ฟังธรรมเพื่อที่จะขัดเกลาแล้วก็ปล่อยให้ใจเที่ยวไปตามสบายในธรรมที่ฟังและวิธีที่จะให้ใจเที่ยวไปตามสบายในธรรมที่ฟังนั้นก็ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ต้องไปกังวลในถ้อยคำในสำนวนที่ไม่เข้าใจไม่ต้องไปกังวลในกระแสธรรมที่ขาดตอนไปบ้างเพราะว่าใจไม่ตั้งจะฟังเอาแต่ที่ฟังเข้าใจและพยายามที่จะประคองใจให้ตั้งฟังไม่ต้องไปเป็นภาระจะต้องจดจำถ้อยคำจะต้องไปโกรธสับแสงที่ฟังไม่เข้าใจเอาที่เข้าใจและที่ฟังได้ก็เพียงพอแล้วค่อยขัดเกลาใจและปล่อยใจให้ฟังอย่างสบายสบายสบายสบายไม่ให้เป็นทุกข์เพราะฟังให้ฟังสบายให้ใจเที่ยวไปสบายแล้วก็คอยขัดเกลาใจอยู่ดังกล่าวมาแล้วก็ยิ่งสบายขึ้นเพราะว่าใจที่ขัดเกลาไปนั้นจะเป็นใจที่เกษมที่ปลอดโปร่งยิ่งขึ้นทุกทีก็จะสบายขึ้นทุกทีแต่ฟังธรรมที่ส่งเข้ามาสู่ใจก็ล้วนแต่เป็นเครื่องขัดเกลาทั้งนั้นก็ยิ่งจะสบายมากขึ้นส่งใจไปตามสบายไม่ให้เป็นภาระในการฟังดังนี้เรียกว่าให้ธรรมะที่ฟังนั้นเป็นที่เที่ยวไปของใจอย่างสบายแล้วก็ให้เป็นไปเพื่อที่จะนายในสิ่งที่ติดที่ยินดีอันเป็นตัวกิเลสอันเป็นตัวก่อทุกข์ให้จิตผ่อนคลายความติดใจยินดีในสิ่งที่ไม่ควรติดใจยินดีทั้งหลายให้ดับกิเลสและกองทุกข์ในใจลงไปได้นี่เป็นใจความที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนให้ฟังธรรมอย่างนี้เป็นวิธีฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้และได้ตรัสแสดงถึงอุปัทวะอันตรายของบุคคลผู้เป็นอาจารย์อุปัทวะอันตรายของบุคคลผู้เป็นอันเตวาสิกคืออุปัทวะอันตรายของบุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติประเสริฐโดยที่ได้ตรัสชี้แจงว่าอาจารย์บางพวกมุ่งปฏิบัติธรรมะเพื่อดับกิเลสก็เข้าป่าตั้งใจปฏิบัติต่าง แต่ต่อมาเมื่อมีประชาชนทุกชาติชั้นวรรณะนับถือและไปมาหาสู่มากขึ้นมากขึ้นอาจารย์นั่นเองก็เลยกลายมาเป็นผู้ที่หมกมุ่นอยู่ด้วยบรรดาแขกเรือที่มาหาเหล่านั้นและก็ทำให้กิเลสที่ตั้งใจจะละกำเริบมากขึ้นกิเลสนั่นเองก็เลยฆ่าอาจารย์ผู้ที่มุ่งปฏิบัตินั่นให้เสียไปไม่ได้รับผลเป็นความสิ้นกิเลสแต่กองทุกข์ได้ดังนี้เรียกว่าอุปัทถวะอันตรายของอาจารย์อุปัทถวะอันตรายของอันเตวาสิกคือสิทธินั้นเล่าอันเตวาสิกคือสิทธิของอาจารย์บางท่านก็เข้าป่าปฏิบัติธรรมะเพื่อที่จะละกิเลสและกองทุกข์ต่อมาก็มีประชาชนทุกชาติชั้นวรรณะนับถือไปมาหาสู่มากขึ้นมากขึ้นบรรดาอันเตวสิกคือสิทธิ์นั้นก็เลยหมกมุ่นอยู่กับบรรดาแขกเรือทั้งหลายกิเลสที่จะทำให้สงบกรอบพุ่งกำเริบมากขึ้นกิเลสนั้นเองก็เลยฆ่าเอาอันเตวสิกหรือสิทธินั้นให้เสียไปอีกไม่สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ได้บุปัทวะอันตรายของพรหมจารีคือผู้ประพฤติประเสริฐผู้ประพฤติธรรมนั่นก็คือว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแม้จะมีประชาชนทุกชาติชั้นวรรณะพากันเข้าเฝ้าแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงหมกมุ่นอยู่บนด้วยบรรดาแขกเรือทั้งหลายละกิเลสแล้วจึงไม่มีกิเลสที่จะบังเกิดขึ้นมาทำให้เสียไปได้แต่ว่าบรรดาสาวกทั้งหลายของพระองค์นั้นบางพวกมุ่งความสิ้นกิเลสและกองทุกข์เข้าปฏิบัติในป่าไปมาหาสู่ด้วยความเคารพนับถือยกย่องบูชาต่างๆก็ทำให้สาวกบางพวกนั้นกลับมาหมกมุ่นอยู่ด้วยบรรดาผู้ที่ไปหาและในลาภผลในสักการะบูชาทั้งหลายก็ก่อกิเลสให้มันเกิดขึ้นกิเลสนั้นก็กลับทำลายสาวกเช่นนั้นให้เสียไปอีกทำให้ไม่ได้บรรลุความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสตามที่ต้องการและก็ตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าในสามจำพวกนี้จำพวกหลังคือบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าเองที่แม้เข้าป่าแล้วก็กลับเสียไป เพราะความเคารพบูชาของบรรดาประชาชนที่เข้าไปหาทำให้กิเลสกำเริบจำพวกนี้มีโทษแรงกว่าและก็ตรัสสอนต่อไปว่าขออย่าให้บรรดาท่านทั้งหลายเรียกร้องพระองค์โดยความเป็นศัตรูแต่ขอให้เรียกร้องพระองค์โดยความเป็นมิตรก็ตรัสอธิบายว่าทำอย่างไรจึงเรียกว่าเรียกร้องพระองค์โดยความเป็นศัตรูคือบรรดาผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์จะเป็นบรรพชิตก็ตามจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามไม่ตั้งใจฟังส่งใจไปในที่อื่นและประพฤติตนออกนอกศาสนาคือคำสั่งสอนของพระองค์ดังนี้ทรงเรียกว่าเรียกร้องพระองค์โดยความเป็นศัตรูส่วนบรรดาสาวกทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนว่าข้อนี้เป็นไปเพื่อเกื้อกูลข้อนี้เป็นไปเพื่อสุขเป็นต้นก็ตั้งใจฟังไม่ส่งใจออกไปนอกธรรมะที่ทรงแสดงและไม่ประพฤติตนออกนอกจากศาสนาคือคำสั่งสอนของพระองค์ตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ดังนี้เรียกว่าเรียกร้องพระองค์โดยความเป็นมิตรและพระองค์ได้ตรัสต่อไปว่าพระองค์ไม่ทรงประคับประคองท่านทั้งหลายคือสาวกทั้งหลายเหมือนอย่างในช่างปั้นหม้อที่ต้องประคับประคองหม้อดินดิบที่ปั้นใหม่ซึ่งกำลังเป็นดินดิบอยู่แต่ว่าพระองค์นั้นได้ตรัสข่มสกัดกั้นได้ตรัสส่งเสริมดังนี้คือบุคคลที่ควรข่มที่ควรสกัดกั้นไว้ก็ตรัสข่มตรัสสกัดกั้นบุคคลที่ควรที่จะส่งเสริมก็ตรัสส่งเสริมดังนี้และก็ตรัสว่าบุคคลใดเป็นสาระคือแก่นสารหรือว่ามีสาระคือแก่นสารบุคคลนั้นจักตั้งอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องคอยตรวจตราดูสาระคือแก่นสารในตนเองดูความคิดความเห็นความประพฤติการกระทำต่างๆของตนทางกายทางวาจาทางใจว่าเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระแก่นสารอย่างไรถ้าไม่เป็นสาระแก่นสารก็ต้องละเสียและเมื่อทำพูดคิดอะไรไม่เป็นสาระแก่นสารนั่นแหละเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงข่มสกัดกั้นไม่ทรงประคับประคองและตนเองก็ต้องคอยข่มสกัดกั้นตนเอง ม่ให้ไปยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นให้ว่างจากสาระแก่นสารให้ว่างจากความไม่เป็นสาระแก่นสารอันนี้แหละเป็นสุญญตาที่ถูกต้องว่างจากความไม่เป็นสาระแก่นสารว่างจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารและสิ่งใดที่เป็นสาระแก่นสารก็ถือเอาไว้ปฏิบัติอย่าให้ว่างอย่าให้ว่างจากสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารแต่ให้ว่างจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารส่วนสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารนั้นอย่าให้ว่างให้มีอยู่เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติสุญญตานั้นจึงไม่ใช่หมายความว่าทีแรกก็ให้ว่างกันไปซะหมดไม่ต้องมีอะไรจะยึดถือทั้งนั้นในการปฏิบัติสามทั่วไปนั้นจึงต้องให้ว่างจากความไม่ดีความชั่วแต่ว่าให้มีความดีอย่าให้ว่างจากความดีให้มีความดีที่จะปฏิบัติยิ่งขึ้นต่อไปและเมื่อสุดชั่วก็สุดดีคือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละจึงเป็นอันว่าว่างหมดกันสักทีหนึ่งถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์แล้วก็จะต้องทิ้งไม่ดียึดดีไว้ว่างจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่างจากสิ่งที่ดีปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับจนถึงเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ก็เป็นอันว่างหมดทั้งดีทั้งชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อตนยังไม่ถึงขั้นถึงตอนที่จะไปว่างหมดคิดว่าจะว่างหมดสุญญตาหมดก็เป็นการคิดผิดปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นขั้นของธรรมะที่ปฏิบัตินั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญต้องมีความเข้าใจและเมื่อปฏิบัติถูกต้องดังนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป